Og det handler ikke om at have det perfekte setup. UTM-sporing er ikke perfekt, men det løser måske 80% af dine problemer. Og i det blindes rige er den enede konge, så det er rigeligt.
Har du en succesfuld abonnementsbusiness? Eller er det dit mål at få det? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Du får alle indsigter og gode råd om alt fra valg af systemer, markedsføring og relationer, til skalering og internationalisering. Mit navn er Mette Fruensgaard. Jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Sign Up Podcast. Jeg er på besøg hos Obsidian, og overfor mig har jeg Halfdan Tim, som er CMO og partner.
Yep.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, tak fordi du ville. Jeg glæder mig til at snakke om markedsføring for abonnementsvirksomheder. Det er et super spændende emne.
Ja, det er det nemlig. Det kan jeg kun give dig ret i. Vi skal netop tale om markedsføring for abonnementsvirksomheder. Jeg har nogle spørgsmål her, som jeg gerne vil stille dig, men jeg vil rigtig gerne høre dig lidt fortælle helt kort. Hvad er det, I gør?
Yep, så det vi arbejder med, det er performance marketing. Og inden for den her palette, du kalder performance marketing, der ligger man discipliner som for eksempel SEO, søgemaskineoptimering. Det kan være Google Ads, annoncering på sociale medier som for eksempel Facebook, Instagram, i nogle tilfælde LinkedIn, marketing automation, email marketing. Det er generelt de ting, hvor man går ind og måler på afkastet. Så det vil sige, de kunder vi har er typisk ikke så interesseret i, at vi går ud og rammer 100.000 personer, men at så ved vi ikke rigtigt, hvad vi fik ud af det bagefter. Det bliver typisk mål på salg, på tilmeldinger, på leads, på et eller andet. Og det er der, sådan performance marketing-delen kommer. Så man kan sige, at vi ligger i overordnet samme branche som mange andre bureauer, men nogle bureauer vil være reklamebureauer, som måske er mere kreativt orienteret, eller køber ind på tv eller et eller andet. Der laver vi online annoncering. Så det er sådan det, vi laver.
Ja, det er det. Super. Det er jo i hvert fald også noget, som fylder rigtig meget hos os, eller vores, ja, hos lytterne her, vil jeg tro. Hvordan er det? Og hvad er det, man skal så tage fat i?
Ja.
Nu sidder vi jo med en abonnementsforretning, og det er lytterne her til den her podcast jo også primært. Hvad er forskellen?
Ja, så den store overordnede forskel, hvis vi tager abonnementsvirksomheder i forhold til de andre kunder, vi arbejder med, det er, at vi er meget mere opmærksom på livstidsværdien. Fordi hvis vi nu siger, at vi har en almindelig kunde, og lad os tage en webshop som eksempel, fordi det er sådan nemt at forholde sig til, selvom det også kan være alle mulige andre ting. Hvis det er webshop, så vil vi gå ind og kigge mere på den enkelte ordre. Så hvis vi tjener penge på den enkelte ordre, så er vi glade. Og hvis vi taber penge på den enkelte ordre, så skal vi kunne retfærdiggøre det i en stigende livstidsværdi på sigt. Og hvis man har en webshop, som ikke er abonnementsmodel, så stiger livstidsværdien også, men det er klart, den gør det langsommere. Hvis vi ser på vores kunder, som ikke er abonnementsvirksomheder, vi har selvfølgelig flere, der ikke er abonnementsvirksomheder, end som der er, det er meget naturligt, så er det meget naturligt, at deres livstidsværdi måske stiger med 30 eller 50% i løbet af et halvt år. Men en abonnementsvirksomhed stiger typisk meget, meget hurtigere end det. Og det betyder, at når vi går ind og annoncerer og laver markedsføring og evaluerer indsatsen på baggrund af de kampagner, vi kører, så kigger vi ikke så meget på, hvor mange penge har vi brugt i den her måned, og hvor mange penge har vi omsat i den her måned, som vi normalt vil gøre. Altså så vil vi normalt gå ind og sige, at vi har brugt 100.000, vi har omsat 500.000. Okay, det har været en okay måned måske. Men i det her tilfælde, der kan det godt være, at vi i den første måneds omsætning har mindre, end vi har brugt. Men derfor kan det stadig godt være en god forretning. Så analysemæssigt, så er det en meget anden opgave at arbejde med abonnementsvirksomheder, fordi vi er nødt til at gå ind og se på, hvilke kampagner skaber kunder, som leverer en stor værdi på sigt, og hvilke kampagner skaber kunder, som ret hurtigt går ind og churner igen. Et sjovt eksempel, jeg kan huske på det her, det er, at et af de værktøjer, vi bruger, det hedder Ahrefs, og det er sådan et SEO-værktøj, hvor vi kan lave søgeordsanalyser og se, hvilke sider, der linker til et domæne osv., det bruger vi rigtig meget. De lavede på et tidspunkt en test, hvor de sagde, alle dem, der er på vores e-mailliste, som aldrig nogensinde har brugt Ahrefs før, det er et software- og servicevirksomhed, helt almindeligt, koster 1.000 kroner om måneden eller et eller andet. Alle dem, der er på vores e-mailliste, men aldrig har brugt værktøjet, de får nu et tilbud, de kan få første måned til $1. Fordi så ser vi, så er der sikkert en masse af dem, der hænger fast. Det de så, da de rent faktisk gjorde det, det var, at den kampagne leverede enormt mange trials, den leverede enormt mange leads, men deres churn var 70% efter en enkelt måned.
Hold op.
Det er højt.
Det er højt.
Det er rigtig, rigtig højt. Og der er det sådan, det er vigtigt at gå ind og måle lidt længere sigt, hvilke kampagner skaber værdi på sigt, hvilke skaber gode kunder, der er glade for produktet, er glade for servicen, får værdi ud af det osv., og hvilke skaber en 70% churn rate. Fordi så skal vi i hvert fald ikke bruge flere penge der.
Nej.
Og det betyder, altså overordnet, så analysedelen af det, der varierer mest, når vi laver annoncering. Fordi det kan sagtens være det er de samme medier, det kan være de samme typer af kampagner, der er meget, der vil være det samme. Men analysedelen, den er helt anderledes. Altså vi måler det simpelthen på en anden måde, og evaluerer kampagnerne på en anden måde. Ja.
Man kan lige kort sige churn, for dem, der ikke lige kender det udtryk, det bruger vi jo rigtig meget i abonnementssammenhæng, og det er jo egentlig, hvor hurtigt kunderne taber, eller man taber kunderne igen. Og 70%, det er jo...
Det er vanvittigt højt.
Vanvittigt højt.
Ja, vi plejer at sammenligne med, hvor stort et hul er der i din spand, så du kan jo blive ved med at fylde vand i spanden, men hvis ikke der er nogen bund i, så ryger det jo lige så hurtigt ud igen, som det var inden. Så minimere churn, som også er en af de ting, vi laver med abonnementsvirksomheder, som vi jo ikke på samme måde laver med almindelige virksomheder. Altså vi kører deciderede spor, som handler om retention og sørger for, at folk får værdi ud af deres abonnement, så at vi mindsker sandsynligheden for, at de churner senere hen. Ja. Og det er jo det er ret spændende at snakke om, fordi det er en af de ting, som jeg ser, at der ikke er særlig mange virksomheder, der arbejder aktivt med. Det er mit indtryk, der er flere, der fokuserer på at få nye kunder ind, end at lave dedikeret marketing for at holde på dem, de har. Hvad er sådan dit indtryk? Er det nu, jeg tror, du har berøring med flere abonnementsvirksomheder, end jeg har. Er det noget, du kan genkende?
Helt sikkert, og det er jo noget af det, som vi, Andreas også og jeg taler rigtig meget med de virksomheder, vi taler med om. Også for lige at sige, retention, det er jo de kunder, der bliver, og churn, det er dem, der forlader, og derfor vil det altid være det modsatte tal. Men der er, man finder jo hurtigt ud af, hvor vigtigt det er at arbejde med det. Mm. Men det er ikke nødvendigvis det, der ligger allerførst i mindsetet. Fordi det er netop rigtig mange, de har en webshop, som de laver om, og derfor så handler det om at sælge produkter, synes man. Og det hele mindset, der skal jo laves om til, at jeg skal have nogle kunder, og jeg skal beholde dem.
Ja.
Og det der med at beholde dem, og give dem den opfattede værdi, som gør, at de har lyst til at blive, det er simpelthen et af hjørnestenene i en abonnementsvirksomhed, og det er ikke alle, der er helt med på det.
Jeg kan jo tage faktisk vores egen virksomhed som eksempel på det her, fordi nu Obsidian Digital er jo en servicevirksomhed. Vi sælger jo ikke et fysisk produkt som sådan, men vi hjælper vores kunder med online marketing, og det er en servicevirksomhed, men det er omkring 80% af vores omsætning, der er recurring. Og det er faktisk det er en af årsagerne til, at da vi startede det her for 4 år siden, vi er 4, der har startet det for snart 4 år siden, at det var lige præcis marketing, vi gik ind i. For mit vedkommende var det også, fordi det var marketing, jeg var god til. Men 2 ud af de 4, jeg har stiftet det med, har ikke marketing baggrund. Men de så simpelthen en mulighed i marketingbranchen, fordi at den er kendetegnet ved, at din marketing stopper jo ikke fra måned til måned. Det er underligt, hvis du annoncerer for 100.000 på Facebook i den her måned, og så bare cutter det hele næste måned. Ja. Så er det helt galt. Så det er typisk en løbende indsats, som du prøver at gøre bedre og bedre og bedre hele tiden, og derfor har du også løbende brug for hjælp til den. Så vi har også churn, men det er nogle indsourcer, nogle gange skifter folk kontaktpersoner, nogle gange virker det bare ikke. Der kan være mange ting, men omkring 80% af vores omsætning, den er også recurring baseret. Og det er faktisk årsagen til, at vi som bureau ikke laver for eksempel, det er en af årsagerne, til at vi som bureau ikke laver udvikling og IT, programmering. Det er for det første, fordi vi ikke er gode til det, og det er en god grund til at holde sig ude. Men det er for det andet, fordi at det er meget projektorienteret. Og det betyder, at vi vil have nogle måneder, hvor vi vil have meget travlt, og så vil vi have nogle måneder, hvor at vi ikke vil have særlig travlt. Og lige nu, der kan vi holde os sådan stabilt travlt hele tiden, og det er en mere, for os mere sikker måde at vækste forretningen på. Og det betyder, at vi er meget opmærksom på churn.
Selvfølgelig. Og der kan man jo sige, det stemmer jo egentlig meget godt overens med hele tanken bag en abonnementsvirksomhed, at man har en stabil indkomst, og på den måde også forhåbentlig en stabil, hvad kan man sige, ressourcepres i forhold til opgaver.
Ja, også fordi hvis man ser på en konsulentsopretning, som i vores tilfælde, så vores primære omkostning, det er selvfølgelig løn, fordi vi køber ikke produkter end som sådan, men vi betaler folk en løn for at udføre det arbejde, som de udfører. Og det betyder, at hvis vi skal vækste vores forretning, så gør vi det grundlæggende ved at ansætte flere personer, hvilket øger vores faste omkostninger. Fordi vi kan jo ikke lade være med at betale folk næste løn næste måned, hvis ikke der er nogen kunder, sådan fungerer det ikke. Og sådan skal det heller ikke fungere. Og det betyder, at vi er meget opmærksom på, at altså nogle ting som at forecaste, hvornår vi skal ansætte nye folk, så det passer til, at vi har kunder og opgaver til det og så videre. Det kan meget hurtigt blive bureauteknisk, men bare for at sige, at abonnementsvirksomheder kan være mange ting.
Ja,
du nævnte, at du havde været ude ved en printerrelateret abonnementsvirksomhed tidligere i dag.
Ja, lige præcis. Og det er jo bare en helt anden form. Altså han kunne nogle gange tænke på, at software til service kunne være dejligt, fordi der er en stor investering i en printer, og der er noget vedligeholdelse og nogle helt andre ting.
Den kan jo gå i stykker.
Den kan gå i stykker, og den er stor og tung at håndtere, og er svær at hente igen. Hvor han sagde, software til service, der kan du bare slukke.
Ja, der er fordel ulemme med alle brancher, for vores medarbejdere kan jo også gå i stykker, kan man sige. De kan blive syge. Og hvis man har software- og servicevirksomheder, så kan det gå i stykker, eller Apple kan trække appen fra iTunes, eller man skal levere en stor upfront-end omkostning, og der er fordel ulemme ved alle.
Serveren kan gå ned.
Ja, det er det.
Ja, sådan er det. Og det handler jo dybest set om, tænker jeg, det er i hvert fald det, jeg hører alle steder, at lave noget, som du er interesseret i, og har passion for og engagement i.
Det tror jeg også er den eneste måde at lave en langsigtet forretning på.
Ja. Nemlig. Jamen, det kan vi kun være enige om. når du nu, hvis man så kigger på abonnement og kigger på markedsføring i forhold til abonnement, hvad er vigtigst at være opmærksom på?
Jeg vil sige, der hvor det meget nemt kan gå galt, det er, at man ikke har et teknisk setup, som gør en i stand til at spore på livstidsværdien af ens kunder. Og lad os tage Facebook-annoncering som eksempel her. Når du annoncerer på Facebook, lad os sige, Mette, du har en abonnementsvirksomhed, du sælger, hvad skal du sælge? Skal vi sige printere?
Lad os også printere, ja.
Lad os sige printere. Vi kan sagtens lave nogle annoncer, hvor vi går ud og målretter virksomheder, som måske er tilbøjelige til at have en printer, lad os sige IT-virksomheder, er mere tilbøjelige til at have en printer stående end en håndværker. Så vil vi gå ud og lave en målgruppe bestående af personer, der ejer IT-virksomheder, eller måske personer, der er, det ved jeg ikke, sekretær eller IT-ansvarlig eller et eller andet. Vi kan sagtens ramme de her personer. Hvis vi så får en person til at gå ind på mettesprinter.dk, fremragende domænenavn, du har fundet her.
Fantastisk, det skal jeg have der. Jeg må beskytte, ja.
Og så lad os sige, de tjekker ud på den side. De vælger den printer, de gerne vil have, og så gennemfører de et køb, og lad os sige, det koster 1000 kroner om måneden. Du kommer ikke til at fakturere dem 3 års printer på et køb.
Nej.
Så det ville være fedt, men det kommer du nok ikke til. Nej. Så de kommer til at købe en ydelse, der teknisk set koster 1000 kroner. Så når de rammer tjek-udsiden på mettesprinter.dk, så det event, der sendes tilbage til Facebook, den værdi, der spores, det er 1000 kroner. Men det er jo ikke værdien for dig, fordi næste måned får du 1000 kroner igen. Problemet her sporingsmæssigt, det er, at når du får 1000 kroner i næste måned, så er personen jo ikke inde på en ny kvitteringsside. Det kan være, at du sender en faktura, det kan være, at den bare trækker på kortet, men de er ikke inde på en kvitteringsside igen, ligesom det var første gang, og derfor bliver der ikke sendt et event til Facebook i det her tilfælde. Og det vil være det samme, hvis det var Google Ads eller Google Analytics. De her platform virker grundlæggende på samme måde. Du skal besøge en side for, at der bliver sendt et event tilbage, om at der sker en transaktion.
Ja.
Og det gør du ikke anden gang, og tredje gang, og fjerde gang. Så den værdi, der bliver rapporteret til dig inde i Facebooks annonceadministrator, eller Google Ads, eller Google Analytics, eller Adobe Analytics, det er det samme i alle systemer. Den værdi, der bliver vist til dig, det er jo værdien for første måneds omsætning. Og her der er det jo mega vigtigt, at du ved, om den kampagne, du har lavet, den giver kunder, som er der i 6 måneder, eller i 12 måneder, eller i 18 måneder. Så du skal have et sporingssetup på plads, der gør, at du kan håndtere det her. Og det er nogle forskellige måder at opnå på. Mm. Den nemme måde at gøre det her på, det er, at du styrer det i en eller anden form for CRM. Du har et CRM-system, Customer Relationship Manager, hvor du ser, hvilke kunder du har. Hvis du kører et webshop-system, så vil for eksempel Shopify også agere som CRM i det her tilfælde. Det kan også være, vi bruger Podio her i virksomheden. Mm. Det kunne også være Magento, det kan være Microsoft Dynamics, det kan være alle mulige systemer. Men du har et eller andet CRM, hvor der ligger en kunde. Hvis du kan inputte i det CRM, hvor kunden kom fra, så kan du gå ind og lave nogle manuelle udregninger på det her. Så du vil kunne gå ind og sige, alle de kunder, jeg har fra Facebook, eller alle de kunder, jeg har fra den her kampagne på Facebook, for eksempel på baggrund af UTM-sporing, hvilken værdi leverer de i gennemsnit? Og så har du en værdi for Facebook. Hvor mange, dem, der kommer fra Google Ads, hvilken værdi leverer de? Dem, der kommer fra e-mail marketing, hvilken værdi leverer de? Og så kan du på den måde tilpasse din annoncering. Fordi en kunde fra Facebook og Google Ads for eksempel, har sjældent den samme værdi. En kunde fra 2 forskellige kampagner på Facebook har sjældent den samme værdi. Og hvis ikke du ved, hvilken værdi de har, så bliver du nødt til bare at tage nogle gennemsnitstal. Og det betyder, at du bruger for få penge på nogle kampagner, og du bruger alt for mange penge på nogle andre kampagner. Bare ved at kunne distribuere dit budget bedre, får du bedre resultater. Så hvis dit CRM understøtter, at du kan se, hvor kunderne kommer fra til at starte med, så er det en nem måde at løse en del af det her problem på. Fordi så med tiden, du kan selvfølgelig ikke tjekke det for første måned, fordi den her livstidsværdi skal jo have tid til at realisere sig selv. Men efter 6 måneder og måske 12 måneder, så har du en meget bedre idé om, hvilke kampagner leverede kunder, som faktisk blev i butikken. Det her, det er den nemme løsning. Så er der en svær løsning. Hvis du har en rigtig dygtig udvikler, eller du selv udvikler, eller du vil lave den teknisk komplekse løsning, så er der mulighed for at lave det på din side, der hedder server-side tracking, i stedet for client-based tracking. Det betyder grundlæggende, at det er din... Og vi skal nok gøre det kort, det her.
Det kan godt mærke, at det begynder at blive en lille smule teknisk.
Jeg lover, det her tager kun 2 minutter, men det, dem, der synes, det er fedt, kan sagtens læse videre om det.
Ja.
Men grundlæggende, hvis du skifter over til server-side tracking, så fungerer Facebook på den måde, at når en person køber et produkt, så kan du hashe deres e-mail, sende den til Facebook, knytte et unikt ID til den, og hvis du har server-side tracking, kan du sende et nyt event hver gang den her person udfører en ny hændelse, uden at de logger ind på siden. Så det betyder grundlæggende, at du kan blive ved med at output livstidsværdi ind i systemet. Det er ret teknisk komplekst. Vi er i gang med at sætte det op på de første kunder, fordi det er en helt ny funktion, der ligger i Facebooks annonceadministrator. Det her Google Analytics kan noget tilsvarende. Det er en meget ny funktionalitet. Jeg sad ude ved workshop med en af Danmarks største televirksomheder, altså mobilabonnementer, i går og anbefalede dem at implementere det, og de fik jo julelys i øjnene, fordi det har man ikke kunnet før, det her. Men teknisk svært. Svært.
Ja, ja.
Men hvis du sidder som stor abonnementsvirksomhed, meget, meget, rigtig meget værd. Men den nemme løsning, det er den, vi sagde før. Hvis du kan se i dit CRM, hvor kunderne kom fra, så kan du også lave nogle manuelle udregninger med tiden på, hvor får du gode kunder hen. Mm. Og for den her information ind, det er som regel et spørgsmål om at bruge det, der hedder UTM-sporing på din kampagne, fordi de fleste CRM-systemer understøtter UTM-sporing. UTM, det er, hvis jeg linker til mettesprinter.dk, så kan jeg sige mettesprinter.dk, spørgsmålstegn UTM underscore source lige med Facebook, for eksempel. Så fortæller jeg det CRM-system, du sidder i, og Google Analytics og alle mulige andre systemer, at den her person kom fra Facebook. Det er meget nemt at lave dem her. Hvis man går ind og googler efter UTM Builder, så har Google en fin UTM Builder, hvor du smider dit link ind, altså mettesprinter.dk, og smider source medium ads ind, så genererer den et nyt link til dig, og hvis du bruger det, så er det problem løst. Så det her, det er den nemme løsning. Ja.
Og jeg vil sige, jeg har faktisk prøvet det, og det er nemt. Det kan lyde meget teknisk besværligt, men selv jeg, da jeg lige fik forklaret, hvad det var, jeg skulle gøre, så kunne jeg godt finde ud af det. Så google det, hvis I har brug for det.
Og et super godt tip generelt, det er bare at være konsekvent med brugen af UTM-sporing i alle dine kampagner, fordi du kan ikke sætte den her kode på bagefter.
Nej. Altså,
når du har kørt kampagnen, så at være konsekvent med brugen af UTM-sporing på tværs af alle de marketingkanaler, du arbejder med, Facebook, e-mail, Google, altså så videre, det giver bare et 100 gange bedre sporingssetup med tiden. Og ofte kan du indstille det til at være automatisk. Facebook kan indstille til, at den bare gør det på alle dine annoncer, så du ikke selv skal gøre det. E-mail kan indstille til det her, Google Ads kan indstille til det her, så du skal bare lige gøre det.
Ja, man skal lige have det gjort. Og som du siger, det er faktisk meget væsentligt, fordi det er en måde, hvor du kan gå tilbage og sige, den her kampagne, den lykkedes, den her påskekampagne, sommerkampagne, hvad det nu end er, man har lavet, den er performet af en eller anden grund bedre end efterårskampagne eller noget andet. Hvad gjorde vi der?
Ja.
Og det, jeg kunne se, det, jeg kunne arbejde med at analysere det, det er faktisk meget værdifuldt.
Det er helt essentielt, fordi jeg kan godt tilgive en person, der lytter til det her podcast, og tænker, hvornår kommer I til at snakke om, hvad vi skal skrive i annoncen og sådan nogle ting. Og det er også vigtigt, og det kommer vi også til helt sikkert. Men hvis ikke du kan måle, hvordan det virker, så er alt andet indsats bare ligegyldigt. Ja. Så det her, det er sådan lidt fundamentet, det hele skal stå på. Og der er det faktisk lidt sværere med abonnementsvirksomheder end alle andre. Fordi alle andre, de kigger bare på den enkelte transaktion, og så er det det.
Lige præcis.
Og de får en ny transaktion, hver gang der er en hævning, men det er der ikke her.
Nej.
Og det skal man bare lige, tilpasse ens tekniske setup til. Hvis man har gjort det, så vil jeg våge den påstand, at så er man allerede top 10% abonnementsvirksomheder i Danmark.
Hvis jeg ikke skal mere til, end at kunne sige, at jeg er top 10 abonnementsvirksomheder i Danmark, fordi jeg har lavet en USM-setup.
Ja, top 10% i hvert fald.
Top 10%, ja.
Men det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der ikke har styr på det her.
Jamen, det tror jeg rigtigt.
Og hvis ikke de har det, altså... hvis du ikke ved, hvad der har virket, så kan du ikke optimere det efterfølgende, så gør du det bare i blinde.
Ja.
Og det handler ikke om at have det perfekte setup. UTM-sporing er ikke perfekt, men det løser måske 80% af dine problemer.
Ja.
Og i det blindes rige er den enede konge, så det er rigeligt.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og det er selvfølgelig også noget, I kan hjælpe med, hvis det er. Fordi jeg tænker, hvis man sidder... Nu har jeg lige talt med en anden, der er i gang med sin abonnementsforretning, men som siger, hvis ikke du har styr på Facebook og annoncering... når du lige starter op i din virksomhed, der er rigtig mange andre ting, så betaler du fra det.
Helt vildt mange ting, ja.
Så betaler du fra den del af det, fordi det er vigtigt, at du får styr på logistik og en hel masse andre ting i forretningen og kundeservice, så det er jo selvfølgelig noget, I kan hjælpe med.
Jeg tror generelt meget på det, man med et pænt udtryk vil kalde specialization of labor, som handler om, at man gør det, man er god til, og så lader man gøre alle andre ting.
Ja.
Vi outsourcer så meget, vi overhovedet kan i virksomheden, fordi vi er meget opmærksomme på, at vi ikke gider rack faste omkostninger op på ting, som ikke er vores kernekompetence. Typiske eksempler vil være bogholderi, revisor, advokat, sådan nogle ting der.
Ja.
I vores tilfælde også mange andre ting.
Ja, og man kan sige, det er jo svært at følge, når man sidder som helt nystartet, måske ikke har et kæmpestort budget, men stadigvæk, hvis du arbejder på at skalere og få din egen forretning til virkelig at køre kerneforretningen, så kan det godt betale sig at få penge på noget andet.
Det tror jeg også. Og hvis man er lille starter et sted, så kan man også sagtens gøre tingene selv. Det er nok meget et spørgsmål. Der er ikke noget rigtigt og forkert her, fordi det er altid afhængig af den enkelte virksomhed, men det er nok meget et spørgsmål om ambitionsniveau og tempo.
Ja.
Fordi du kan også gøre det selv, så tager det bare lidt længere tid. Ja. Hvis det er okay, så er det jo den rigtige vej.
Ja, lige præcis. Ja, ja.
Og det skal altid tilpasses til den enkelte virksomhed.
Ja, og man kan sige, når det så begynder at tage fart, så er det jo også vigtigt, at man følger med og får lavet de her rigtige kampagner.
Ja.
Så det er godt at få hjælp til det.
Ja. Så man kan sige, når vi snakker om, hvad man skal være opmærksom på, så vil jeg sige, det er klart nummer et, det her.
Ja.
Når man så har den information, jamen så er der faktisk mange af de ting, som du vil gøre som i en normal shop eller en normal virksomhed, som du egentlig bare skal fortsætte med. Altså det der er spændende ved digital marketing, det som jeg rigtig godt kan lide ved digital marketing, det er, at du i højere grad end med offline marketing i hvert fald kan se, om det virker.
Ja.
Du kan se, hvad der virker. Og det betyder, at du kan lave sådan en, vi arbejder meget ud fra det, man vil kalde med et pænt ord igen, en hypotesedrevet agil tilgang til digital marketing. Så det betyder, at når vi forsøger at lave bedre resultater for vores kunder, så er det grundlæggende et spørgsmål om, at vi kigger på det, de har lige nu. Så prøver vi sådan at gætte os lidt frem til, hvad kunne virke for dem her? Er det nogle andre målgrupper, vi skal indstille? Skal vi skifte budgettet over til en anden kanal? Er det vores annoncer, der er for dårlige? Er websitet for langsomt? Altså, hvad er det for nogle ting, der kunne gøre konvertering og casen bedre? Og så prøver vi at prioritere dem, tage dem en for en og se, om de virker. Hvis vi så tager den gamle målgruppe og sætter den op versus den nye målgruppe, giver det så bedre resultater? Hvis ikke det gør det, så stopper vi bare, så går vi tilbage til den gamle. Hvis det virker, så skifter vi budget over til den nye. Så på den måde så er digital marketing behageligt at have med at gøre, fordi du kan grundlæggende se, om det du laver, det virker. Nogle gange, så hvor hurtigt du kan se det, det er et spørgsmål om, hvor meget data du har, hvor mange penge du bruger, hvor stor virksomheden er osv. Men du kan se det. Så man kan prøve nogle ting, se om det virker, og jo mere du gør det, jo hurtigere finder du frem til noget, der virker rigtig, rigtig godt. Altså i mange af vores cases, så den værdi, vi leverer til vores kunder, det er at tænke kreativt og prøve en masse forskellige ting til dem. Fordi hvis vi prøver 10 ting, og der er 8 af dem, der ikke virker, så er der 2 af dem, der gør.
Ja.
Og så kan vi altså bruge mange penge der, lige pludselig. Og så bliver det rigtig, rigtig spændende. Så der er meget af det marketing, man vil lave, som er det samme, som man ellers ville. Man skal bare lige have det der sat op på plads, så man kan se ikke alene, hvor mange kunder får vi nu, men hvor mange af dem blev rent faktisk om et halvt år. Fordi når så man har kørt nogle kampagner, så er det jo nemt efterfølgende at gå ind i en CRM og se, den her kampagne, der var der 70% churn i løbet af 6 måneder. Den her kampagne var der 10% churn i løbet af 6 måneder. Så kan det godt være, at den kunde i kampagne 2 kostede 50% mere, men værdien er også 100 gange større.
Meget, meget, meget større, ja.
Og så kan man simpelthen lave en manuel optimering af ens kampagne på den måde.
Ja.
Og det er faktisk ikke sværere metodemæssigt end det. Så skal man vide, hvor knapperne sidder og nogle andre ting, men det skal man nok lære hen ad vejen. Ja. Altså, så er nogen, der kan gøre det for en. Men det er faktisk i meget høj grad metoden. Ha' en rigtig sporing på plads, og prøv en hel masse forskellige kanaler, kampagner, målgrupper osv., indtil du finder ud af noget, der virker rigtig, rigtig godt for dig.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Sign Up Success, hvor du har adgang til alt det, du har brug for at skabe en succesfuld AU-business. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Vi er klar med en ny spændende podcast om en uges tid. Jinglen var komponeret til Mark Morris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.